Беларусь, гэта Куба, без сонца і мора. Беларусь, гэта Чылі, у часе тэрору. Беларусь ёсць Карэя, без Кіма і Рысу. Беларусь у вар'яцкім без межы завісла. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменна шчырая, закаханасць у вялікую ерась. Беларусь, гэта шлях ад няма да нічога, і мільён крывых ног у падраных панчохах, спіта-спітыя морды, стан умоўна цвярозы, і залежнасць ад колькасці гною ў барознах. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменна шчырая, закаханасць у вялікую ерась. Паміж ночу і днём, паміж тое і сёе, узлятаем на дно, ганарымся хлуснёю, робім важную міну, пры гульні нікудышні, праклінаем краіну, што нам даў усявышні. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменна шчырая, закаханасць у вялікую ерась.